Io infatti il Jobber, finché mi ha detto che il professor Jobber ha stato con l'edizione che era da Sensela, questa Sensela lì, la sera Esni, che mi ricordo che siamo un paese, Sensela basata fu il contatto al professor Perotta, con la ricerca di Hafna, fu l'Ahar Snita Abel l'Indipendenza, di Issena Haric, il Raba u l'Ahar Volum mi Sensela. Sallim lek ġo.
Sallim lek ġo u s-semijatana.
Jinaħt ġo u li ħriċt il-raba u l-axħar volum mis-semsila. Mux beħsibek tibda xie sensili s-soħra u għara l-indipendenza u?
Sensili li, n-sijom. Pero ovvjament xie kod buħra s-sani publika.
Fil-fatti ġa publika għid diversi ġifiri.
Iva, ma.
Iktif fuq l-innu Malti u għed-taħdem fuq xie kod buħra uħrajn bladibju taċajn. Ej morru fuq il-ktib tagħna. Fuq il-periodu li ħna qed niddiskutu.
Semmu fuq u tafġuż.
Aħna l-aħħar darba semmejna li issa George Borchelliver ġi mill-Ingilterra bil-bidliet li talab fil-Kostituzzjoni.
Pratikament kollox.
Għalhekk. U allura ħass li issa kellu jlaqgħa l-Parlament. Il-Parlament ma kienx laqgħu qabel apposta biex juri l-Ingliżi li mhux qegħdin fi stat ta' normalità.
Sew, għalkemm kellu kritika kbira l-marqax il-Parlament.
U dik kienet ir-raġuni tiegħu għax għalhekk il-laqgħa l-Parlament isna ġejt aċċettata, jien kollox sew.
Għallandajja f'idejja fil-negozjati
mal-Ingliżi. Jiftaħ il-Parlament u kif dejjem meta jiftaħ il-Parlament ikun hemm dak iż-żmien il-Gvernatur illum il-President tagħmel dak li qabel kienu jsejħu llu diskors mit-tron li fil-fatt u il-diskors li jikteb il-gvern bil-policy, bil-politika li ju kien ħajħaddan. Ejn iddew niddiskutu llum dan id-diskors biex nara u x'kienet il-politika li l-gvern rid immexxu jinbotta l-qudiem.
L-ewwel ħaġa ta' minn ngħidu li appena beda jaqra il-diskors il-Gvernatur Grantham, il-min tofu l-komplement tal-Grupp Parlamentari Laburista qam u tal-qul barra. U
raġuni?
Fi press release li lebatu iktar tard, għamlu ċara għallu li kienu telqum il-Parlament inħabba il-kondizjonijiet li apposta kien ġab il-Gvernatur, kondizjonijiet unfair u mhux demokratiċi li bihom seħħet l-elezzjoni ta' qabel. Fulde
qed jeffasizza
li l-elezzjoni ma kienx legali. Akkużaw li l-Gvernatur li kien hemm b'kull mod l-ġerarkija tal-Knisja f'Malta biex ibiddel l-elezzjoni fi gwerra reliġjuża bil-ħsieb li itawwal il-perjodu umiljanti tal-kolonjaliżmu f'Malta. Issa il-Gvernatur meta ġie biex jitkellem dwar il-programm tal-Gvern spjega li Borchelliver il-Prim Ministru kellu riservazzjonijiet qawwija qabel ma ċċetta li jieħu l-Gvern f'idejh u daw riservazzjonijiet kienu ta' natura kostituzzjonali li issa kienu ġew riżolti fid-diskorsi li saru Londra. Jitkellem ukoll dwar il-perjodu ta' qabel eżatt l-elezzjoni, ġifieri dawk l-erba' snin ta' direct rule. U hawnhekk naraw il-kritika tal-Gvern Malti lejn dawk l-erba' snin. U jgħid li hemmhekk kien hemm attentat minnaħa tal-Gvern Koloniali, ammett li kien hemm attentat biex iddiversifika l-ekonomija. Specialment, per eżempju, principalment, per commercializzazzjoni ta' dockyard u bil-bidu ta' Late to Industry Scheme. Late to Industry Scheme, ta' minn nispiegħu għaftit, għas-semijat għana.
Damlu l-Gvern Koloniali bil-bidu ta' Direct Rule.
Li fihom kienet għaddit liġi li kienet tajt li dawk l-industrialisti li jixtiequ jiftħu industrija f'Malta, kellhom ovvjament japplikaw u jispiegaw xi di għamlu u jekk din tiġi aċċettata. Allora, il-Gvern Malti kien jipprovdihom fabrika li jibnihu b'kera nominali u barra minn hekk jistgħu jieħdu qotja ta' 25% mill-ispejjeż li jkunu se jagħmlu biex tal-investiment tagħhom.
Naturalment dik kienet biex il-daqqa li kellha tiġi inħabba forma ta' rawndhom għax kien hemm iktar minn wieħed. Tkun assorbita.
Jibdlu l-bazi tal-ekonomija.
Min bazi, minnija fuq difiża l-bazi minnija fuq l-industrija.
Kerek ħagħu ħra u koll. Kienu u koll għat jaċċettaw il-difikultajiet immensi biex fil-fat timbeda l-industrializzazzjoni f'Malta għal-ħafna raġunijiet. Waħda minnom kienet il-nuqqas ta' komunikazzjonijiet bej Malta u l-komplament tal-Europa, komunikazzjoni l-Blajru bil-Bahar, għax inti ma kinux qed jaraw u naħseb kellhom raġun li kumpaniji kien se jiġu attrattati, investituri jiġu attrattati f'Malta biex investu f'kumpaniji li jkunu bista suq lokali, għabba suq lokali huwa żgħir ħafna. Allura dawna biex jagħmlu profitt u jmorru quddiem ridu jesportaw. Imma kif se twassal il-prodott tiegħek kien waħda mill-problemi. Kellek ukoll il-fatt li Malta r-reputazzjoni tagħha kienet ta' fortizza xejn iżjed, allura kien hemm ċertu preġudizzju li tiġi mirbuħ qabel ma dak li jkun jitħajjar li jiġi. Mela semma dwar kollu għalissa il-problema però kienet li r-riżultati miksuba sissa ma kinux jassigurak li jista' jkun hemm suċċess din id-direzzjoni. U anzi mhux hekk biss qal li issa biex ngħidlek tkompleta x-xaqa kien se jkollok ir-rundown imħabbar li kien se jfisser li l-problemi kienu se jiżdiedu.
Mhux se jonqsu.
U barra minn hekk se tikber l-insistenza, il-bżonn, il-ħtieġa biex dawn l-industriji jibdew fil-fatt jiffunzjonaw. Allora kien hemm dil-kritika tagħhom. Allora qalu li għal dan raġuni il-gvern kien qiegħed fil-proċess li jistudja sew il-problemi u jifformula l-pjanijiet tiegħu għal din is-sitwazzjoni kien waqqaf Kumitat Ekonomiku u dal-Kumitat Ekonomiku ħadem ħafna għalkemm ma kienx jidher ħafna mill-dak tiegħu speċjalment iktar quddiem naraw ix-xogħol siwi li għamel meta kienet il-gvern jipprova jikkalkula x'inhu huma l-vantaġġi jew l-iżvantaġġi li Malta tipprova tagħmel xi tip ta' assoċjazzjoni mal-suq komuni importanti.
Dawk kollha qegħdin elementi
fil-diskors
tal-Gvernatur.
Għallu kol li waħda mill-affajt li kien se jagħmel dal-Kumitat Ekonomiku f'dal-stadju kien li jagħmel reviżjoni tal-5-year plan li kien beda l-gvern koloniali li l-gvern qed jgħid ma wtax riżultati. Kellu raġuni jgħid għax dan da suppost li fiżmien 5 snin kellu joħloq 7,000 job ġdid.
U kemm ħoloq?
Wara 4 snin kien ħoloq 700.
Differenza.
Għalhekk qed ngħidlek differenza enormi. Twaqqaf ukoll Works Committee biex jaraw il-progress li tisiru mid-dipartimenti fuq proġetti li kienu ġew aċċettati. Għax waħda mill-problemi kienet din ukoll u din tkellmu ktar quddiem fuqha fid-dettall, però tagħmel insemmuha dal-istadju. Li il-bini ta' fabriki, l-estensjonijiet ta' toro, il-provvedimenti biex kun hemm għaddaw
l-infrastruttura.
Ta' kollha kien jaqa' fuq il-Public Works Department.
Il-kien Department enormi għallu.
Pero xorta ma kienx il-ħaq, ma dak it-tip ta' xogħol li qed isir. U għadha l-problemi kienet li ma kienx hemm għad biżejjed l-użanza li qabdu kuntratturi privati għal ċertu xogħol. Kien hemm ukoll ħaġa oħra li rrid jara l-gvern kienet is-sitwazzjoni ta' Dockyard, ta' Baileys, għax dan kien periodu fejn Baileys kienu jiġu taħt skrutinju qawwi kemm Malta anki f'Londra, għal dak li kienet qed jaraw ħafna nies jikkritikaw li mhux qed isir biżejjed progress fil-kommerċjalizzazzjoni tad-dokjar. Issa irdu niftakru li l-gvern Ingliż kien kommetta li fit-total kien fuq numru ta' snin kien se jagħti lil Baileys 6 miljuni u nofs. Li mhux ċajt għal dak
iż-żmien mhux hekk illum
biex f'dina l-konverżjoni minn dokjard militari għal dokjard kummerċjali, waqt li Baileys ħarġu ħmerija. Però dawk kienu qed jaraw li l-bidla għal xogħol kummerċjali fid-dokjard kienet bil-kemm għadha qabdet ir-ruħ. Infatti Baileys kien għadu qed jiddependi ħafna fuq ix-xogħol li kien qed jagħmel għall-ammiraljat. U iktar importanti kif nagħmel quddiem tiddependi fuq ukoll għax kienet jiċċarġuhom ħafna iżjed minnhom l-istess xogħol l-Ingilterra lill-Ingliżi.
Jiġi ġa semmejt hawnhekk tliet proġetti kbar ħafna.
Skur
dan l-istruzzazzjoni tal-ekonomija, l-Works Committee u l-kwistjoni tat-tarsna.
Barra minn hekk kellu wkoll imexxi l quddiem baġra kemm jista' jkun il-bini tal-Kulleġġ tal-Arti Xjenza u Teknoloġija, l-MKAS, tajjeb, u barra minn hekk rrid ukoll li jibni Technical Institute, ir-raħal ġdid, biex jipprova jiġbor fih l-elementi differenti ta' talim tekniku, għax hawnhekk il-Gvern qed jagħmel enfasi wkoll li jaqbel li jrid isir pressjoni biex jiżdied it-talim tekniku fil-pajjiż. Kien se jkollok l-industrializzazzjoni.
Qabel forsi l-ħaddiema kellha kollox jaqgħu.
Tajjeb, allura għal ukoll se jerġa' jibda mill-ġdid li jkun hemm sponsorship ta' delegazzjonijiet mill-Gvern biex imorru l-ILO fil-meeting li jkun hemm kull sena.
Alla volja Malta mhix indipendenti.
Xuk se taw morru. Kemm arranġament, kienu jmorru bħala parti minn dik Ingliża. Però se jibda jaħdem immedjatament il-Gvern biex fil-ILO, fil-FAO, per eżempju, Malta tieħu siġġu għaliha bi-preparazzjoni għal meta issir indipendenti. Għalli dina s-sessjoni tal-Parlament se tkun qasira, imma fil-fatt
qasira għalha.
Qasira bdiet tard. Mbagħad meta jidħol fil-fażi l-oħra leġiżlazzjoni oħra, kellu
sajfu.
Li hu kien se iwaqqaf dik il-leġiżlazzjoni għax ritt imur jinnegozja għal dwar il-finanzi tal-pajjiż.
Iwaqqaf il-Parlament, il-leġiżlatura
iwaqqafa u jmur għalli hemm problemi finanzjari kbar fil-pajjiż u kien beħsieb ju jikkonċentra fuq dawn l-affarijiet għax kellhom għalih kien għandhom ikunu suġġett għal delegazzjoni li jmiss għal diskussjonijiet f'Londra.
Ġwisa qed jgħid fetaħ hawnhekk jekk qed nifhmek sew. Mill-enfasi li għamil meta tela George Bortoliver fuq il-kwistjoni kostituzzjonali, kemm fil-bdil tal-Blood Constitution u kemm fit-tibdil li riet iktar il-qudiem kostituzzjonali, hawnhekk issa qed jgħid ukoll iħabbar li anki jrid jagħmel l-istess ħaġa fuq il-livell ekonomiku-finanzjarju.
Sewa. Issa iktar tard wara meta tkellem il-Prim Ministru spjega dwar in-negozjati saru f'Londra ta' rendi kont ta' dak li ġara, waqt li l-Pintof bħala leader tal-oppożizzjoni reġa' kritika.
Jiġi naturalment wara li spiċċa diskors tal-President l-Oppożizzjoni il-Partit Laburista, l-Oppożizzjoni ma kienx huma biss, il-Partit Laburista l-membri tiegħu rġgħu daħlu fil-Parlament.
Rġgħu daħlu. Pintof spjega reġa' għaliex tal-qul barra. U qal reġa' kritika l-tmexxija tal-elezzjoni u qal il-partit ma kienx se jistrih qabel ma tiġi ddikjarata invalida.
Ma fil-diskors tal-Gvernatur lura il-programm tal-Gvern ma kien hemm l-ebda referenza nimmaġin għall-elezzjoni.
Le, ma kienx hemm. Issa, mbagħad meta taf inti wara li jiġri dan hija li l-iktar membru
Sajr,
jagħmel il-mozzjoni tal dak li seħu la address and reply, risposta għal dak. Minn tofu mbagħad tagħmel amenda għal dan il-diskors li.
Min kien dan il-membru?
Li kien Dr. Bonnici.
Bonnici
l-iktar tarza speaker
u
fil-leġiżlazzjoni ta' wara. Dana minn tofu għamel amenda għal din il-mozzjoni ta' Dr. Bonnici. Billi naħħa l-klim kollha tiegħu u qal li l-ket tajtek se ngħidha bl-Ingliż jiena però tajjeb li nisimgħuha din: "The Legislative Assembly, faithful to the manifest aspirations of the majority of the Maltese people, ask Her Majesty's Government to give Malta her independence and bring to the attention of the 17 Nations Committee of the United Nations the economic feebleness of the Maltese Islands brought about by over a century and a half of British colonialism, so that the United Nations Organization may extend to our people the economic aid necessary for a viable economy." Dina hija mozzjoni fil-fatt amenda l-mozzjoni li hija eżattament fil-linja li kien spjega fil-meeting ta' raħ ġdid li tkellimna fit-tul dwaru qed jimxi ma' dik il-policy li kien ħabbar hemmhekk. Dina qatt ma stajt nifhimha jiena li l-idea li l-United Nations kienu jistgħu jipprovdu l-għajnuna ekonomika neċessarja sakemm il-Malta tiġi fuq saqajha, anki għal fatt li dan huwa perjodu li jekk ħares lej l-istorja tal-United Nations, dan huwa wieħed mill-perjodi ħa nkunu eżatti, fejn United Nations kienet pjuttost imsalba għall-fondi. Kien hemm gar kbir li mhux qed ikollha fondi biżejjed mill-membri. Għoltiri, li qatt ma fimtajjin, ċarutont ngħidha, dina l-irbit fuq dak li jista' tagħmel United Nations. United Nations fir-realtà mod prattiku qed nitkellem, ftit li xejn se tagħmel.
Suppressjoni morali li ktar probablement.
Jew ħaġa qed niftakru li il-deċiżjoni aħħarija ta' se tagħmel United Nations jieħodha Security Council. Is-Security Council għandha ħames membri li għandhom il-veto. Wieħed minnhom kienet l-Ingilterra. Fadri l-Ingilterra hekk xi ħaġa ma joġobiex fejn għandha x'taqsam Malta, bħalma ġili għamlet f'każi ta' koloni oħra. Allora ma nistax nifhem jiena kif qed ngħid kif wieħed seta' jorbot ħa nitkellem hekk fuq dat tip ta' policy biex naħra biex nsejħek. Tajjeb. Issa Tony Pellegrini min-naħa tal-Partit tad-Dimansara għamel ukoll counter amendment tiegħu fejn dana tara li l-Gvern Ingliż jagħmel dikjerazzjoni ċarissima tajjeb jekk kienx lest jikkopera mal-Gvern Malti biex inaqqas l-unemployment fil-pajjiż u biex joffri l-għajnuna ekonomika li kienet meħtieġa biex l-iżvilupp industrijali li kien non eżistenti għal tul iż-żmien l-Ingliżi kollu jiġi jaqbad, jibda mixi. Il-komplament tal-counter amendment kienet pratikament tamintof. Jiena ngħid li fil-fatt ikkopja parti kbira mill-amendment tamintof. Dan huwa fi-stadju hawnhekk jgħidu nifhmu li fi-stadju li il-Partit tal-Ħadd-Mansara kien il-ftit jeżisti, Pellegrini bħala mexxej kien mexxej ġdid tal-partit u qed jagħmel kontinwament b'mod konxju bħala parti milli proġetta ruħu bħala l-risposta għal-Mintof biex jipprova jpinġi l-lun nifsu bħala il-bniedem li għandu jissupplixxi lill-Mintof fil-pajjiż.
U l-alternattiva għal-Mintof.
Iva, żgur, u l-alternattiva għal-Mintof. Fid-dibattitu li seħħ Mintof jibda strateġija politika li jibqa' jżomm magħha fil-fatt.
Juħan qed nitkellmu sa dibattitu parlamentari
wara l-ismu. X'jagħmel? Jinsisti li l-Prim Ministru għandu jitlob l-indipendenza immedjatament.
Issa di hawnhekk Mintof meta kien qed jagħmilha. Ma kien qed jagħmilha xi jemmenha bla dubju ta' xejn. Imma forsi tattikament kien qed jagħmilha wkoll biex qisu jieħu il-krettu miflok George Bortolivier.
Maħsibx li sempliċement biex jieħu l-krettu.
Mhux sempliċement. U
kien ilu jtambar li l-Partit Laburista ilu jiġi l-terba' snin diġà għall-indipendenza u li l-Partit Laburista biss kien kapaċi iġib l-indipendenza b'mod li tixraq lil-Malta. Dan huwa il-pedament ta' dak li qed jibni Mintof. Tajjeb. Issa u qed jgħid immedjatament u qed jgħid ħaġa oħra wkoll. Mhux dal-istadju qed jgħidu, ma qed jgħidu b'mod ġenerali. Qed jgħid li Malta għandha ssir indipendenti kemm jista' jkun malaj immedjatament. Is-sir indipendenti u mbagħad il-Gvern Malti jibda negozjati dwar li ma status ta' ftehim se jilħaq mal-Gvern Ingliż jew ma xi gvern ieħor u jqabbel fejn jaqbillu.
Issa issa l-istrateġija ta' Bortolivier fimtew kienet differenti.
Totalment differenti.
L-ewwel innagħmlu l-ftehim finanzjarju.
Bortolivier riet li ma rid jassigura li mal-indipendenza ma jkun hemm l-ebda skoss speċjalment ekonomiku li jista' jqajjem problemi ikbar fil-pajjiż u wkoll li ma jkunx hemm unrest fil-pajjiż di importanti għalih. Għaliex għax ukoll jirraġuna u naħseb hawnhekk kellu raġun li jekk ikollok unrest fil-pajjiż, iċ-chances li ġġib investituri jiġkien serjament, għax ħadd ma jrid imur jinvesti f'pajjiż fejn m'hemmx tranquillità, allura hemm question marks kbar se jiġri mill-investiment tiegħu. Dik waħda. Min-naħa ta' Mintof ma kienx jara xi ħaġa essenzjali li ma jkunx hemm inċertezzi u kien jidher ċar li kien jemmen li jekk hemm dak l-inċertezzi xorta jista' jirbaħ il-poplu warajh u anki meta jgħaddi per eżempju r-rezoluzzjoni fil-pajjiż, fil-meetings li għaw li għajt li huma tal-pajjiż u għalhekk li jmut bil-ġuħ imbasta jieħu l-indipendenza, I mean, dak ta' qudiemek se jgħollu jdiehom jgħidu iva, ma tiġi assjum no.
Jista' jkun imma wkoll ġew biex nara x'taħseb fuq inti li jisuborġ Oliver kien iktar inkwitat fuq il-possibilità tal-arrest minn Mintov. Jista' jkun borx li forsi kien jaħseb li iktar seta qaj Mintov l-andrest minn li hu n-naħa tiegħu?
Jiena ma naħsibx li f'dan l-istadju dak korrett. Iktar quddiem naraw li meta kien hemm akkużi li Mintov qed jippruva anki joħloq kolb ta' stat, però dawn nitkellmu fuqhom il-quddiem, tajjeb. Ma jinkwita xejda. Ma jemminx li Mintov si għamelek.
U. Jum ma kienx jibżam Mintov dan il-rigward kif kienu jibżaw oħrajn dak iż-żmien.
L-iktar li wasal li għajt li jekk hemm xi provokazzjoni li stanno jeħdu noħduhom, imma. Ma jemminx li Mintov se għamel xi ħaġa bħalli.
Jekk kien differenti mill-oħrajn, allura b'din
il-ħaġa. Irridu nżommu qudiem għajnejn, għax ħafna drabi il-kuntest f'moħħ kin-nies li nbena over the years. Ija li daboċ Oliver u Mintov kienu kelpu qattus u pjuttos moħħom biex jattakkaw l-xulxin, eccetera, eccetera. Mintov u Borċ Oliver kienu jifmu l-xulxin tajjeb ħafna. ħafna. U kienu jafu l-karattru ta' xulxin tajjeb ħafna. Barra minn hekk kellhom rispett li xulxin, din oħra li ħafna min-nies ma jdux jifmu għadin, it-tnejn kellhom rispett għall-ieħor. Ovvjament, meta jiġu għal-ġlida politika, allora kienu imaqdu l-xulxin u jikkritikaw għal-kemm Mintov kien imaqdar b'mod ħafna iktar goff mill-li qattuża Borċ Oliver, però ma jfissirx li dawna wkoll ma kell hemm xi ħaġa taqadhom u dik li kien taqadhom u dik kien taqadhom sew kien l-istmerrija li kellhom lejn il-kolonjaliżmu. It-tnejn ma rridux jaċċettaw għadin. Li Malta tkun sottomessa għal pajjiż ieħor u t-tnejn kienu jemnu li Malta tmur aħjar jekk teħles mill-kolonjaliżmu. Ma kinux iħarsu li l-mod kif tista' tmur aħjar mill-istess nuċċjali, però li tmur aħjar kienu jemnu għat-tnejn. Issa kienu jemnu fi żmien fej ftit Malta kienu lestri jaqblu magħhom. Issa tgħidli ma kellhom. Dak il-following għara, ija, kellhom il-following għara, imma f'qalbu ħafna min-nies kien hemm taqtieħ ta' qalb, biża, se tfisser l-indipendenza, biża jekk fil-fatt u se jbagħtu ekonomikament u finanzjarjament b'mod kbir ħafna. Għalteri, it-tnejn kienu qed jiġġieldu, ħa nagħmlu ċara din, għax dina ħafna drabi inti, it-tnejn kienu qed jiġġieldu kontra l-kurrent. Anki l-kurrent tas-segwaċi tagħhom stess. F'dan l-istadju naħseb li kienu waslu f'istat li speċjalment dawk immedjatament warajhom kienu ġew konvinti.
Konvinti
li din hija t-triq. Kemm fih dan il-Partit Nazzjonalista u kemm fih dan il-Partit Laburista. Ir-rank and file nies il-membri kienu ġeneralment imorru mal-li qed jgħidu il-leaders, però ma jfissirx li bil-fors kienu konvinti. U jidher ċar u hemm ħafna evidenza li turi li the average man in the street, il-dinem komuni għafna minnom, u mattijom xtort, kienu mħazba se jġrib din l-indipendenza, u meta tqis kif naraw ktar qudiem il-kampanja anti-indipendenza li saret minn ċertu sorsi, per eżempju Times of Malta, ta' biża kontinwa minn Pellegrini u l-gazzetta tiegħu it-Tarka, anki mill- però mhux bl-istess mod goff tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista, dina ta' fasuq id-dubi ta' se jiġrienna, u jiena ngħid li t-tlieta mhux it-tlieta kellhom l-istess motivazzjoni, allora tifhem kemm kienet diffiċli l-battalja biex jikkonvinċi li mħuħu l-qlub kemm Borċ Oliver u kemm Mintov li dana huwa l-pass loġiku u l-pass li jagħmel sens għal-Malta.
Bdiet kampanja jisu ta' biża mill-indipendenza. Inti semmejt il-partiti.
Jien ma semmejtx il-Knisja.
Għalhekk tikli kun ħansaqsi, kien mistoqsi għalhekk kont ħana mill-hekk isajna. Jiġifieri jekk din tinkludix ukoll il-midja li ħin issew, jiġifieri u l-Knisja.
Il-ħin sew ma kienx tħol fiha, kienet attenta ħafna. Il-ħin sew kienet biss timxi fuq espressjonijiet uffiċjali tal-Knisja. U uffiċjalment il-Knisja qatt ma tkellmet kontra l-indipendenza. Anzi, qiegħda attenta ħafna biex ma titkellimx kontra l-indipendenza. Però, privatament, l-Arċis of Gonzi kien konvint li l-indipendenza se tkun dizastru ekonomiku għal-pajis u kien ukoll konvint li tkun dizastru għal-Knisja. Inħabba li jista' jitla' gvern Malti li allura mandu lebda biex ngħid
il-kontrolli
tajjeb u jkun immexxi minnu.
Okej. Imma meta qed jitkellem privat, jiġifieri mhux bħal allura l-gazzetti ta' tliet partit iż-żgħar.
Le, le, dakka.
M'għamlux kampanja għall-Knisja biex jibżgħu mill-indipendenza.
Il-Knisja kienu jsemmuha, ma kienu jsemmuha f'kontest ieħor. Kienu jsemmuha għax l-indipendenza se ġġib magħha ġuħ ekonomiku.
Il-partiti.
Il-ġuħ ekonomiku, il-ġuħ ekonomiku se jfisser li min ikun fil-gvern se jipprova jsib soluzzjoni għalija, jekk ikun min toħ fil-gvern. Is-soluzzjoni se tkun li jdur għall-għajnuna mingħand il-Russja, mingħand il-Vant, il-Komuniżmu, u għans li il-Komuniżmu jibda jgħinek, allora jinfiltrarek il-pajjiż u takes over. Dik kienet l-attitudni tal-partiti fej isemmu l-Knisja mal-indipendenza. Mela konna qed ngħidu li l-istrateġija tal-Projett Mintoff issa u tibqa' kienet li l-indipendenza għandha tintalab immedjatament, tajjeb. U l-element li ħolta strateġija tijaw ija li jibda jpinġi li l-Borċo Livir u l-gvern tijaw bħala ma jafux xinu ma jgħamlu, slow moving u eħawdu fil-dak tagħhom. Allura, aħna nabżon l-indipendenza immedjatament dal-gvern u għattu slow biex jimxi leja u barra minn hekk ma jafx irid u qed iħawwad. Allura ma jistgħux nafdaw. Tajjeb, akkuża l-Prim Ministru. Allu inti laqqas biss inti imxejt mal-manifest elettorali tiegħek. Għax fil-manifest elettorali tiegħek inti għadt indipendenza immedjata. Issa ovvjament xi tfisser immedjata. Indipendenza fi żmien leġislatura hija immedjata in historical terms, u minn tof hawnhekk qed jinterpreta l-ġimgħa d-dieħla pratikament sewwa.
Ftit wara li tilha għall-ġurament. Għal-kem, Giorgio Oliveri, jek niftakar sew il-programmi ta' qabel, meta kien Londra.
Semmija.
Semmija, sa' mill-ewwel, ġifieri.
Ma' Mintoff qed jgħidlu ma' tlabx formalment. Il-Prim Ministru għal Mintoff ikkontent ta' ruħu għax kellu xi ammendi fil-Kostituzzjoni li ma kienu bla importanza. Tajjeb u għal il-Gvern kellu il-Ministru diġà qed jagħmel programm immedjat ta' oil exploration. Dak semma fil-diskors mit-tron li l-gvern se jipprova jesplora x'huma ċansi issa di taż-żejt f'Malta.
Dila sejra mill-50s.
U kienet ilha sejra din mill-bidunet u saru attentati differenti, però qatt ma taw frott. U kien hemm section fih dan l-uffiċċju tal-Prim Ministru.
Jistajkun li għatem.
Jistajkun li għatem, ija. Pero da' zmin tinsiex li dan huwa differenti minn li jiġu wara, għax hawnhekk il-ħsieb huwa dejjem li jsibu iż-żejt fuq l-art, mhux offshore.
Il-fatt jekk ma jser, żball kien hemm fil-50s li kienu ħafru n-naxxar xi
mkien. Iva.
U ma fin-90s jew kienu ħafru għawdex.
Dik fil-volumi ta' qabel nitkellem fuq l-oil exploration f'Malta u kif sfuma fix-xejn. U taw kontratti kienu l-kumpaniji biex jaħafru kemm gvern laburista u kemm gvern nazjonalista. L-idea kienet li jippruvaw jsibu żejt għax.
Tam il-differenza kbira kienet jisu salvazzjoni.
Salvazzjoni ekonomika għal-Malta. Għal ukoll Mintoff li għax issemmiet fil-Speech from the Throne fej għal il-gvern fil-Speech from the Throne għal ukoll li il-gvern kien qed jistudja il-kwestjoni tal-Common Market. Dina kienet saret kwestjoni pjuttost urġenti għaliex. Għax l-Ingilterra kienet għamlet applikazzjoni biex tingħaqad mal-Common Market. U allura dik se jkollha konsegwenzi anke fuq il-kolonji u fuq id-dominions inħabba l-fatt tal-arranġamenti ekonomiċi li kellha l-Ingilterra ma dawn il-postijiet u li bil-fors kienu jridu jiġu alterati e mibdula jekk tidħol membru tas-suq komuni. Allora Malta ħasset li probabilment tittieħu xi passi wkoll f'dan. Mbagħad minn tof ikkritika wkoll il-Prim Ministru għax qallu inti li Mr. Kamil appena sirt Ministru li aħla kien fil-meeting ta' raġli hija li kkontattjajt il-Kumitat ta' 17.
Għax
qed ipoġġi isu itħeż li the solution.
Quindi da tilna li ma kellux.
Ma kellux is-soluzzjoni. Ma kellux is-soluzzjoni. Se tagħmel pressjoni dal-kumitat, imma li bih se solvi l-problema ftit li ftit kienċa. Meta risponda Borċo Olivier, huwa kkritika lil Mintoff, għallu inti qbadt mal-kelma immedjat fil-programm elettorali u miżinterpretajta. Għallu l-gvern kien fil-proċess li jagħmel reassessment tal-pożizzjoni ekonomika u finanzjarja ta' Malta li għal dina kienet vitali u meta dan isir, allura minn hemmhekk din leġislazzjoni għalhekk se tkun qasira għal tal-gvern u minn hemmhekk jiġi quddiem l-assembleja il-gvern u jpoġġi quddiemha an action program. Enfasizza Borċo Olivier l-importanza tal-ammendi kostituzzjonali u qal li qablu ħadd qatt ma kien ipprova jġib ammendi kostituzzjonali u rnexxielu. U speċjalment qabel ma bdej jaħdem il-gvern, qabel ma bdiet taħdem il-kostituzzjoni sew. Tajjeb, l-indipendenza għal Borċo Olivier rrid taħdem għaliha. Rrid taħdem għaliha u waħda mill-affarijiet li rridu jagħmlu li fil-idea tiegħu kienet essenzjali kienet li ma jaqsmux il-pajjiż dwarha imma jaħdmu qiegħed fit. U jekk dan ma jsirx se tkun iktar diffiċli biex ikun hemm din l-indipendenza. Ma kienx realistiku qal li tistenna lil gvern imur United Nations wara ftit xhur li kien ilu fil-poter. L-ewwel pass li tkun ma l-gvern Ingliż li jtieħ l-opportunità li koopera ma' Malta jekk imbagħad il-kooperazzjoni li qed jistenna nagħti l-gvern Ingliż ma sseħħx, ħagost għal Borċo Olivier li f'każ bħal dan Mintoff kien ra' in-neċessità li jkun hemm approach li ma tkunx partiġjana lejn l-economic problems ta' Malta. Mela qed jgħidlu allura mbagħad jekk naraw li l-gvern Ingliż ma jkooperax, neżaminaw il-possibilità li nagħmlu United Approach li qed jitkellem. Issa di qed jgħidha Borċo Olivier. Qed jibgħat messaġġ lill-Ingliżi li qed jgħidilhom tridu taqdu l-forzi l-ikbar żewġ forzi politiċi fil-pajjiż it-tnej kontra tagħkom. Dal-messaġġ li qed jibgħat ilhom bil-Pulit lill-Ingilterra. Tajjeb. Sliden lill-Mintoff biex ma jinsistix fuq l-ammenda tiegħu. U Mintoff irrisponda qal li lest inneħħiha l-emenda tiegħi jekk inti lest introduċija at a later date inti li titlob immediate independence wol diri. Borċo Olivier ma ċċettax u Mintoff insista fuq l-emenda. L-emenda qiegħda tal-division u ovvjament m'għaddiċ. U m'għaddiċ 34 vot kontra 16.
Mela jiġifieri 34 voti jiġifieri naħseb il-partiti.
Il-partiti żgħar ivvutaw mal-gvern. Interessanti li l-kontramenda li kien għamel Pellegrini, li ovvjament il-vot jitieħed l-ewwel fuq kontramenda, m'għaddiċ b'46 vot kontra 4. Għandiri il-partit tiegħu biss li vota favur dik l-amenda. Issa, is-suċċess kmieni politiku li kien kisa Borċo Olivier minnaħa tad-diskussjoni tiegħu f'Londra, tajjeb, ma tantx der li se jkollu da suċċess xi ħaġa fit-tul. Għaliex? Għax quddiemu l-gvern fil-fatt kellu minefield. Miniera tamini li jekk jagħmel pass ħażin jisplodi kollox wiċċu. U x'kienu daw kienu defense cuts.
Il-rundown.
Tajjeb, barra minn hekk kien hemm xi ħaġa oħra wkoll. Waqt li kien Londra, il-Segretarju Stat kien informa lil House of Commons li kien ordna investigazzjoni dwar Bailey. Investigazzjoni formali.
Ma dwar Bailey. Dwar Bailey f'Malta u dwar Bailey ġenerali.
Il-Bailey Malta Limited.
Bailey Malta Limited.
U kien ordna għal inħabba l-fatt li kien hemm sinjali li id-ditta ma kienx qed timxi mal-kuntratt li kellha mal-Gvern Ingliż. Issa
di serja wkoll.
Din kienet serjissima għax din kienet tfisser li l-kumpanija li kienet ilha 4 snin f'Malta kellha problema sa mal-Gvern Ingliż ma' min kienet jiffinanzja fir-realtà tajjeb u din il-kumpanija kienet il-pedament tal-ekonomija industrijali Maltija. U li fuqha kienu qed jisperaw li timbena l-ekonomija industrija ta' Malta. Allora, issa għaliex kien hemm din nuqqas ta' jew kien hemm din l-inċertezza appoġġiek dwar il-futur tad-dokjat. Qed niftakru li mill-bidunet il-funzjoni ta' Malta fl-Imperu Ingliż kienet biex isservi l-interessi imperjali bħala tarzna navali u fortizza li tassigura chain of communication sal-Indja. Dik kienet l-Ingliżi għal-kridu għal-Malta, kolla b'dan interessi għolfja, tajjeb. Issa, da kien ifisser ukoll li l-ekonomija ta' Malta kienet saret totalment dipendenti fuq l-użu li l-Ingliżi għat jagħmlu mil-gżira. Ma nix fejn morru l-bot minn hemm. Lord Perth kien wasal biex jgħid.
Lord Perth kien?
Lord Perth qabel kien il-Ministru tal-Istat tal-Koloni, issa hemm dal-istadju jiġi replaced minn Lord Lansdowne. U dan għalhekk Malta's life has been at the whim of our defense policy. Qed jgħidha. Ija, da qed jgħid. Qed ammettu li l-ekonomija ta' Malta qed tiddependi fuq dak li jidhrilna aħna għandna nagħmlu fl-interess tad-difiża tagħna. Dak qed jgħid tajjeb. Issa meta dak kien ifisser li Malta ġiet totalment tiddependi ekonomikament fuq l-Ingliżi u iktar u iktar b'mod ċentrali fuq it-tarzna navali f'Malta.
Ma nifta' kienet il-pożizzjoni jieħdu l-politiċi Maltin kollhom.
Ma ninsewx li sa erba' snin qabel da kollu li qed nitkellmu sa erba' snin qabel, it-tarzna navali Ingliża kienet ħaddem f'Malta 13,000 ruħ. Li kien wieħed minn kull seba. Gainfully occupied fi' gżejjer Maltin. Vol diri huwa percentaġġ enormi, tajjeb, u tara d-dipendenza. Sa barra minn hekk, fuq it-tarza kienu jiddependu, kien jiddependi lej xin ta' eluf oħra li b'xi mod il-biznis tagħhom jew il-mod kif jgħixu, kif jaqraw lej xin tagħhom, kien marbut mat-tarza. Ħansemmi, pereżempju, suppliers tal-ħbula. Li kellhom biznis qawwi mat-tarza. Ħwienet li kienu jservu l-ħtiġijiet mod differenti tat-tarza, ħtiġijiet tal-ħaddiema tat-tarza, anke mod immedjat. Trasport, pereżempju, mezzi tat-trasport. Fadil tikellek numru sew ta' nies li kien għalhekk tgħu qatarta kbira tarzna barra l-ħaddiema u l-familji tagħhom.
Ribbi l-effett ikun enormi.
Ribbi l-effett se jkun kbir ħafna. Issa. Irridu niftakru li l-xogħol fit-tarzna over the years kien varja skont il-bżonn li għandhom l-Ingliżi. Allora, per eżempju, fiż mill-gwerra sploda l-ammont ta' ħaddiema fit-tarzna, spiċċat il-gwerra daw bdew ikeċċu ħaddiema x m'għandhom bżonnhom. Vol dir inti għandek di.
Meta inkwetanti, Joe, dak li għad ftit ilu inti li anke meta ħadha Bailey, jiġifieri Bailey baqa' jiddependi fil-biċċa kbira mix-xogħol tal-
Eżatt.
Tal-Ingliżi, tal-Navy Ingliża. Jiri ma kienx hemm dik id-diversifikazzjoni.
Li kien suppost laħaq diġà fi żmien erba' snin, żgullu ma kienx hemm. Issa, meta ħarġet il-Defense White Paper fil-57, kienet diġà teddida l-ekonomija Maltija u waħda mill-affett li seħħ kienet li nofs it-tarzna, nofs il-ħaddiema tat-tarzna marru ma' Bailey. U bl-idea li dina se tkun se solvi parti mill-problema. Din iċ-ċaqliqa ta' għal Bailey kienet ħasdet lil Malta għax robi kbira u enittu fil-mentalità ta' dak iż-żmien li importanti. Bħalma ħafna nies kienu mal-partikolar xifittxu ġob mal-gvern, għax sejtik ċertu ċertezza.
Dik permanenza.
Ħafna nies, speċjalment dawk li tas-sena, kienu jfittxu xogħol id-dokjard. Għax jekk inti tas-sena, allura għandek ċertu permanenza u koll hemmhekk.
Tajjeb
pagaħjar u x'nafin. Allura issa daw jgħidu x'seta nara d-dokjar, se nara d-dokjar, se tispiċċa dinha taħt il-partikolar u se jiġri minnha l-mistoqsija kbira. Għaliex ħadha bejli? Ħadha bejli għax ħadd iżjed marieda. L-ammiral jagħha tagħmel minn kollu biex tarzna kbar Ingliżi għax huma tarzna Ingliża riedu minn Gran Brittanja. Mhux ma rridux jiddependu minn xi tarzna li tkun proprjetà ta' xi ħadd li mhux Ingliż.
U għadna meta kuntatt li dabejli kienet waħda miż-żgħar.
Kienet waħda żgħira, kellha good industrial relations, kienet successful, però ir-rapport stess oriġinali fejn qablu li itwa lil-Baileys, l-Ingliżi, dak ir-rapport stess diġà kien qajjem question marks. Kemm fil-fatt Bejli kellhom l-esperjenza għal dan it-tip ta' tibdilu għal dan it-tip ta' xogħol li hemm bżonn. Imma daw ġew darhom mal-ħajt. U Bejlis idihom mill-koxxa fis-sens li qalhom ara il-ħaddiema nżommhom kollha 6,000 jien u wieħed li ma jkeċċ il-ħadd, allura dik solvit waħda mill-ikbar problemi
li kien hemm.
Li kien hemm, tajjeb. U barra minn hekk wieħed ukoll li kien lesti jibda industriji oħra fil-pajjiż. Allura ħadd ma jrida dan għalhekk jħorġ għaliha, dan qalhom jiena ma nistax noħroġ iktar minn ċertu ammont u l-ammont li ħareġ u wieħed li se joħroġ over the years ma kellux jaqsam xejn kien inqas minn one tent li kien se joħorġu l-Ingliżi, allura.
Ma din l-investigazzjoni ġew li inti semmejt ftit ilu f'dan il-programm li nbdiet. Kienet għax kien hemm il-biża ta' abbuż ta' korruzzjoni, jew ta' inefficienza, jew ta' taħlita tal-affarijiet.
Se naraw xi sar quddiem nitlu fiha bid-dettalji, biex importanti ħafna importanti. Però biex insaħħaħ dak li qed ngħid ġew, ħa naraw kumment li kien għadda wieħed mill-uffiċjali li kien inċarġ fejn tidħol affarijiet bħal ekonomija tajjeb. Għalli mill-bidu nett innegozjati bej il-Colonial Office u Bejli biex jieħdu d-dokjar fidejhom, kienu konċentrati fuq xi ħaġa Bejli qalulhom hemm wisq nies jaħdmu d-dokjard u dawn ammettewha tajjeb. Imma l-qbil kien li u dak kien il-pern tal-ftehim ma' Bejli jgħid li l-labor force li kien hemm tibqa' at its maximum. Naqi natural wastage dawk li jirtiraw fil-klim ieħor bleta jew jmutu eċetera. Tajjeb. U dan kien a main objective għal tal-iskema anki jekk kienet u aħna konna nafu li kienet in conflict with purely commercial considerations. Wal dir aħna ma konniex qed nħarsu fuq rieħ imma maintaining employment. U fil-fatt il-Gvern Ingliż taħt Macmillan kien aċċetta li jifferma kuntratt finanzjarju ma' CH Bailey Limited li beda jaħdem mill-ewwel ta' April tal-1959. Issa meta ħa d-dokjard fideh Bailey kien żmien fejn ma kienx hemm Gvern Malti u kienu saru protesti.
Ekku, esattament.
Għax qalu intom l-Ingliżi qed tieħdu deċiżjoni fuq wieħed mill-iktar elementi sensittivi ekonomikament tal-Malta mingħajr m'hemm Gvern Malti biex jidħol fiha. U il-reazzjoni ta' żewġ partiti kienet waħda ostili, m'hemmx dubju dwar dan. Pereżempju iż-żewġ partiti kkritikaw bl-aħrax in-nuqqas ta' konsultazzjoni u ħarġu kontra li Bejli jieħu id-dokja li ġeneral Kazjunien għamlet xhur sħaħ tinsisti minn arma ta' sal imkien biex tiġi konsultata mill-ammiraljat fuq il-pjanijiet tagħha dwar id-dokjard. Tajjeb dana dettaljajtu b'mod sew jien fil-tielet volum ta' sensila Fortress Colony. Issa, x'kien il-financial agreement? Il-gvern Ingliż qabel li joħroġ 6 miljuni in loans għal-conversion tad-dockyard u meta tara piżjed Bailey iktar quddiem tal-ab 4 miljuni oħra Bailey, dana qablu li jtuħ miljun u kwart ieħor. Folder dana l-gvern Ingliż ħareġ u kien l-asbiex joħroġ għax fil-fatt ħareġhom imbagħad kollox 7 miljuni u kwart flus. Biex nagħmlu ċara wkoll, biex ngħidu kollox, ir-red tape li kien hemm il-bjurokrazija ma mlitix faċli għal Bailey. Għax dawna.
Ir-red tape minn min?
Minnaħa Ingliża. Għax dawna meta rridu jieħdu ċertu deċiżjoni biex jonfqu ċerti flejjes, kienu jieħdu il-permess mill-ammiraljat, attualment mill-Colonial Office imma jiġi mill-ammiraljat biex jaraw li dana huwa infieq li meqjus bħala leġittimu. U ħafna drabi dana kien idu. Per eżempju, jekk tara l-ewwel pjan dettaljat li tpoġġa l-Ressaq Bailey kien f'Marzu ta' 1959 meta se jibda għadu, però l-ewwel daġi cleared mill-ammiraljat fin-1961, January ta' 1961, u bat malat il-Colonial Office. U l-għadu jistennew sa' meju sa' kam il-gvern Ingliż iklirja, għoldi dinti għandek red tape mux għazin.
Etin fl-axħar tal-programm, ġow, għir wasalna verament fl-axħar tal-programm. Forsi ti konkludi u tajdilna id-darba li ġeja fejħamoru.
Sen diskutu l-bicċa xolta Bailey, għalix għada tal-inkwit, u deċiżjoni li ħa il-gvern Ingliż dwara, u sen nagħmel evalwazzjoni wkoll importanti di ta' kemm l-Ingliżi kienu l-ewwel u qabel kollox iżommu quddiem għajnejhom l-interessi tagħhom.
B'dak il-kumment nirringrazzja l-Professur Joe Perotta, nirringrazzja lilkom ukoll li semija tagħna l-attenzjoni tagħkom infakkarkom kif tagħmel is-soltu tistgħu titlu tisimgħu dan il-programm fuq il-website ta' Campus FM, campusfm.um.edu.mt. Nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.